că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem alături de dumneavoastră, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Numărul de telefon pentru această ocazie 0314-378-378. Alături de noi, prin intermediul, tot așa, este doamna avocat Ramona Tamaș, prin Skype. Mulțumim frumos că sunteți prezentă și astăzi pentru ascultătorii și telespectatorii noștri.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Mulțumesc că deja am primit mesaje încă dinainte de a intra în emisie. Sunt oameni care așteaptă lucrul acesta. Avem și întrebări din urmă. Sunt și ascultători și telespectatori care așteaptă să dăm răspuns întrebărilor dumnealor. Precizez acum, înainte de a merge mai departe și a citi întrebările dumneavoastră, că cele care sunt pe domeniul pensiilor le vom onora în momentul în care vom aborda această temă și va fi invitată la microfon un specialist pe acest domeniu. Până atunci vă rugăm să aveți puțină răbdare cu domeniul pensiilor. Ne întoarcem la toate celelalte domenii. Numărul de telefon vă stă la dispoziție din acest moment, 0314-378-378, și de asemenea numărul unde ne puteți trimite mesajele, ca de obicei, 0751 400 300. Acum, și de asemenea pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV, numerele vor fi afișate. Doamna avocat Ramona Tamaș, până când preluăm primul apel, aș dori să dau citire și câtorva întrebări în funcție de timpul pe care îl avem. Imediat să intru. Bun, iată o primă întrebare. Mă numesc Lăcrămioara, deci răspunde doamnei Lăcrămioara. Tatăl meu a cumpărat o casă de la stat în care locuiam din 1988. Deci tata a cumpărat o casă. Anul acesta am cumpărat-o eu pentru ca familie, deci am cumpărat-o eu cu fiica lui pentru noi ca familie, fiindcă el nu avea posibilitatea. Acum încercăm, doamna avocat, să descifrăm printre rândurile acestei întrebări. Probabil că nu era achitată integral, mă gândesc, și a fost achitată de către doamna Lăcrămioara. Doamna Lăcrămioara, dacă ne urmăriți în acest moment, v-aș ruga să ne precizați dacă noi înțelegem ceva greșit. Tatăl meu și mama mea vor ca eu și fratele meu să moștenim această casă pentru că am investit în ea. Ce ac să facem pentru a fi unici moștenitori și nimeni să nu ne atace în instanță ulterior? Și aici mă refer la alți frați pe care îi are mama mea din altă căsătorie. Acum, nu știu dacă se referă la frații mamei sau dacă se referă la frați, adică la copiii mamei.
Da, expunerea nu este chiar așa fericită, pentru că, sinceră să fiu, nu am înțeles mai nimic. Înțeleg că este vorba despre o casă cumpărată pentru altcineva. E un pic confuză formația.
Haideți să oferim informații la modul general. Și dacă nu vor fi satisfăcătoare, doamna Lăcrămioara, cea care a încercat să ne scrie mesajul, probabil că va reveni, rugămintea este să scrieți cu punct, cu punctuație, foarte importantă punctuația, și de asemenea cât mai clar. Așadar, dacă discutăm de un imobil cumpărat de părinții doamnei Lăcrămioara, cu intenția astăzi ca acest imobil să rămână doar unora dintre copii, plecând de la premiza, și apoi vom discuta și cealaltă variantă cu colaterali, dar plecând de la premiza că ar mai fi și alți descendenți privilegiați.
Dacă vorbim despre faptul că este un imobil care aparține unor persoane, putem spune că acele persoane în timpul vieții pot face tot ceea ce doresc cu proprietatea pe care o au. Prin urmare, o pot transmite oricui, inclusiv unora dintre copii. Actul care se poate face este un contract de vânzare-cumpărare sau un contract de întreținere. Donație nu prea este recomandat pentru că donația poate fi ulterior adusă la moștenire ca și în scopul întregirii unei rezerve succesorale. În momentul în care o persoană decedează, există o ordine în care vin moștenitorii acesteia să culeagă moștenirea. Vorbim despre copii, dacă nu avem copii, mergem mai departe la părinți. Dacă nu avem părinți, mergem la celelalte rude. Practic există o ordine, astfel încât în funcție de moștenitorii care vin ulterior la moștenire, se pune și problema unei eventuale unui eventual raport al unei donații. Prin urmare, cam aceasta ar fi în linii generale soluția în cazul în care vorbim despre un bun ce aparține unei persoane. Această persoană poate face tot ceea ce dorește cu bunul său.
Mm-hmm. Și dacă discutăm de colaterale, adică de frați, în niciun caz nu ar fi o problemă.
Moștenitor rezervatar, da. Prin urmare nu se poate pune nicio problemă din acest punct de vedere.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos! Reamintim...
Am înțeles noi cumva problematica supusă discuției, dar în linii mari aceștia ar fi termenii în care o persoană poate să facă ceea ce dorește cu bunul său. Către orice persoană. Nu are importanță că este o rudă sau că este un terț, adică o persoană care nu are nicio legătură cu familia.
Sigur, și mi se pare normal să poți face orice cu bunul tău, pentru că până la urmă poți să dispui de proprietatea ta. Ok, mergem mai departe. O altă întrebare și schimbăm domeniul și ne ducem către administrația financiară sau către dreptul fiscal. O întrebare din partea unui domn. Am primit o somație de la ANAF anul trecut, ne spune, pentru niște amenzi de mașină. Problema este că nu mai locuiesc în România de ceva timp, dar sunt încă cetățean român. Acum nu știu cum să procedez, pentru că intenționam să îmi deschid un cont în România și mă gândesc că voi fi executat silit pentru aceste amenzi. Menționez de asemenea că amenziile se ridică undeva la 10.000 de lei.
Cu siguranță, domnul, dacă nu a făcut nimic în ceea ce privește acele amenzi, este posibil să fie chiar niște amenzi foarte vechi, astfel încât în momentul în care a primit de la ANAF acea decizie de impunere, probabil că este și un titlu executoriu, dacă zice că s-a început o executare silită, se putea contesta și se putea constata prescripția acolo unde a trecut un termen foarte îndelungat, adică mai mult de 5 ani de la data la care au fost date acele amenzi. Nefăcând nimic în momentul în care a primit acel act de la ANAF, în acest moment domnul este pasibil de executare silită. Nu există o soluție prin care domnul să-și poată deschide un cont bancar astfel încât el să nu poată fi accesat de către ANAF. Conform legislației în vigoare, acum băncile sunt obligate să transmită toate conturile către ANAF atunci când se deschide un cont, astfel încât ANAF-ul în momentul în care are ceva de executat se poate duce cu poprire pe conturile respective.
Mm-hmm. Dar există posibilitatea, pentru că situația aceasta probabil că au mai multe persoane, mai mulți români care nu mai locuiesc în România în acest moment. Există posibilitatea să cumva să fi repus în termenul de a face contestație și, apropo, contestația în cât timp se poate face de la momentul de la care
se
primești?
10 zile de la data la care s-a
mai repetați o dată, vă rog, că s-a întrerupt.
15 zile.
Deci în 2 săptămâni, în 15 zile. Bun. De la data comunicării deciziei de impunere, spuneți. Sigur, nu de la data comunicării somației. Știți că oamenii se sesizează atunci când vine o somație, un titlu executoriu.
De obicei, ele vin împreună. ANAF-ul le trimite întotdeauna împreună, adică nu se pune problema...
Somația și titlul executoriu.
Decizia de impunere este prima, decizia de impunere este prima, după care vine somația de plată, după care vine titlul executoriu. Prin urmare, pentru că în baza deciziei de impunere, tu faci plata și dacă nu faci plata, ANAF-ul merge mai departe cu executarea silită. Acum revenind la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră cu repunere în termen, în niciun caz nu se poate pune problema despre așa ceva. Atât timp cât am un domiciliu stabil în România, eu trebuie să îmi iau toate măsurile de precauție, astfel încât eu să pot fi găsit de către autorități sau să anunț autoritățile dacă eu nu mai am acel domiciliu. Pentru că imaginăm că sunt foarte mulți oameni plecați în străinătate și atunci, dacă facem un exercițiu în acest sens, ce ar însemna ca toată lumea care nu este acasă la un moment dat să poată cere repunerea în termen. Repunerea în termen este o procedură prevăzută de lege, dar în anumite condiții. Dacă tu ai plecat poate 10 ani, nu are nimeni nicio vină că tu nu ai fost acasă. Oricum, domnul, înțeleg că a știut oarecum de primirea acestei decizii.
Probabil că știa de decizie și până la somație a stat pasiv.
Acum, dacă a primit doar decizia și ANAF-ul n-a făcut nimic, domnul trebuie să aștepte executarea, deci somația și titlul executoriu și acelea pot fi contestate printr-o contestație la executare, prin care să invoce prescripția, dacă s-a întâmplat așa cum...
Da, da, da. Cert este că trebuie să fim atenți atunci când primim o decizie de impunere și să nu trecem cu vederea peste, să ținem cont de termenul limită. Sau, mă rog, să ținem cont de ceea ce ar trebui să facem pe mai departe și să ne și asumăm. Vreau să vă mai întreb ceva aici, dar avem un apel în așteptare de ceva timp și sper să nu uit și să revin pentru un detaliu, nu cu privire la situația domnului, ci în general o informare pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Acum însă îi răspundem domnului Constantin din București. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, tot în domeniul legislației rutiere, accidentelor rutiere, am și o întrebare.
Așa.
Am avut un accident cu mașina proprie fără să rezulte victime în afară de mine. Eu am fost singur venit din mașină, pentru că nu a fost nimeni cu mine în mașină. Avaria a fost doar a mașinii, a lovit un dâmb de pământ. Însă un om care m-a văzut a chemat așa la 112 și a venit poliție, pompier, salvare. Salvarea a constatat că nu am nimic grav, doar am fost lovit de airbag și atât, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale. În urma constatărilor poliției, au văzut că doar mașina a fost avariată fără să am eu ceva, însă a fost deschis un dosar și mi s-a reținut permisul, dându-mi să o dovadă de circulație de 15 zile, spunându-mi că pot să o prelungesc până la venirea deciziei de NUP, asta dosarului, și apoi pot cu acea decizie și cu dovada să îmi ridic permisul. Vreau să întreb, există o modalitate de a ridica permisul mai devreme sau trebuie să primesc acea decizie de la procuratură prin poștă?
Nu există această posibilitate. Atât timp cât există un dosar penal în cercetare, deși nu-i văd rostul, dar trecem peste acest aspect, atât timp cât există un dosar penal în cercetare, până nu se soluționează definitiv acel dosar, fie cu o trimitere în judecată, fie cu ordonanță de clasare, dumneavoastră nu vă puteți recupera permisul. Vi s-a spus corect ceea ce vi s-a spus. Puteți face o solicitare către procurorul de caz pentru a vi se prelungi dreptul de a conduce până când se soluționează dosarul penal. Această prelungire se face periodic de către procuror, adică nu vă dă definitiv, ci în fiecare lună sau în funcție de termenul pe care el îl stabilește, se poate da acest drept de către procuror. Altă procedură nu există, pentru că dosarul penal tocmai asta face. Practic, împiedică acea persoană să poată conduce în continuare. Procurorul este acela care apreciază dacă persoana respectivă poate sau nu să conducă în continuare în funcție de circumstanțe. De obicei, nu se dă dreptul de a conduce pe parcursul urmăririi penale sau a perioadei în care dosarul este în cercetare, celor care au avut victime, celor care au produs pagube, au fost sub influența alcoolului, sunt mai multe cauze pe care
poliția poliția a spus că mi se va prelungi dovada până la soluționare, pentru că nu este nicio culpă.
Asta este procedura. Deci poliția v-a spus corect. Până nu se termină un act din partea procurorului acel dosar, nu se poate...
Și va dura.
Nu puteți să vă luați permis. Și va dura. Probabil că vor merge mai repede, având în vedere că nu au fost victime, nu au fost pagube, nu se poate pune nici problema unei distrugeri, pentru că înțeleg că nu ați distrus nimic.
Nu.
De obicei se așteaptă, dacă este vorba despre un accident, de obicei se așteaptă să treacă termenul în care o persoană poate face plângere prealabilă. Acest termen este de 3 luni. Prin urmare, dacă a trecut acest termen, ar trebui să meargă un pic mai repede, având în vedere că nu sunt pagube.
Și mă întreba, mașina mea, care a fost avariată, poate fi radiată în timpul acesta?
Dumneavoastră trebuie să vedeți cum faceți treaba asta. Ea poate fi radiată, sigur, nu vă împiedică nimeni. Doar că trebuie să urmați procedurile de radiere în astfel de cazuri.
Da, am înțeles. Mulțumesc mult.
Adică avarierea mașinii nu are legătură cu ceea ce ați făcut dumneavoastră, astfel încât să nu se poată radia mașina. De asta urmați procedurile specifice radierii și luați toate aprobările, tot ce trebuie, că se poate.
Am înțeles. Mulțumesc mult de tot.
Numai bine, cu plăcere. Mulțumim și noi pentru telefonul dumneavoastră. Ne întoarcem, doamna avocat, la întrebarea de dinainte. Spuneam că aș dori să ne mai ajutați cu o informație, pentru că acesta este scopul emisiunii, e bine să știi, să obținem cât mai multe informații pentru a ne descurca prin hățișul actelor normative, care, iată, se schimbă de la o zi la alta. Dacă n-am acces atât de ușor sau nu locuiesc în România, iată cum era situația persoanei care ne-a scris mai devreme, cum pot să aflu ce datorii fiscale am, ce variantă am, dacă nu mai am legătura nici cu domiciliul unde mai am încă buletinul?
Este o procedură foarte simplă și probabil că și chiar aș încuraja oamenii să procedeze în acest fel, mai ales acolo unde sunt situații de genul acesta, când sunt plecați din țară sau când au un serviciu care le solicită multe deplasări. Există spațiu virtual la ANAF, asta înseamnă că se face o înregistrare, e adevărat că există o procedură după care se face această înregistrare, dar se face un cont electronic, astfel încât toate comunicările care vin de la ANAF, toate informările, toate solicitările pe care le poți face către ANAF, să le faci prin intermediul acestui serviciu electronic. Toate comunicările vor veni pe mail, în sensul că vei primi pe mail informații că s-a emis ceva de către ANAF și atunci intri în spațiu virtual respectiv, este alocat evident, doar tu ai acces cu parolă, cu tot ce trebuie, e ca o poștă electronică în care vin toate comunicările de la ANAF. Și atunci toată lumea scapă și de acest stres a ceea ce ține de ANAF, pentru că probabil că toată lumea este stresată de serviciul de administrație publică în aceste momente, având în vedere și situația contextuală în care ne aflăm. Astfel încât zic eu că putem scăpa cumva de un stres în plus prin acest cont care se poate face fără nicio problemă, chiar funcționează și funcționează foarte bine și nici nu mai avem nevoie de deplasări la sediul ANAF decât în anumite
situații. Și de timp pierdut.
Și de timp pierdut, totul se poate face electronic foarte ușor.
Deci persoanele care ne urmăresc să ia legătura cu administrația financiară sau cu primăria de care aparțin fiecare în parte.
Da, se poate face treaba asta online, pe toate site-urile sunt informațiile aferente, spațiu virtual se poate face de acasă, da, acest cont în spațiu virtual se poate face de acasă, este foarte simplu.
Mulțumesc frumos, avem un alt apel în așteptare și între timp mai multe mesaje. Doamna Sara din Brașov, dacă am înțeles eu bine, alo?
Da, eu sunt.
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Doamna avocată, eu am o soră care a trăit cu soțul ei 50 de ani.
Da.
Auzi, Mă auziți?
Da, vă aud de invitata mea, vă aud și eu. Spuneți, vă rog.
Așa. Și la tinerețea ei a crescut 5 copii.
Așa.
A văzut de soacra ei 19 ani. Ea n-a putut să lucreze nicăierea de greutățile familiare de acasă.
Așa.
Și dânsul are pensie, soțul ei trăiește, are 80 de ani, trăiește și are pensie 2000 de lei.
Bun.
Dintre care ei nu-i dă niciun ban. Acum ea e foarte bolnavă, n-are cu ce să treține. Crescutul 5 copii, 3 sunt căsătoriți, 2 nu sunt căsătoriți, sunt așa cum sunt, cu băutura și cu...
Așa.
Ce poate face ea că n-are cu ce trăi? A ajuns de cerșește la lume.
Dar mai sunt căsătoriți?
Dar sunt căsătoriți, nu sunt divorțați.
Și locuiesc în aceeași casă?
În aceeași curte. Casa e separată, adică trece de la unul la altul în curte, dar nu mănâncă la un loc, nu cheltuie la un loc.
Deci s-au despărțit în fapt.
Da.
Este un pic mai greu să se poată face ceva în această situație. Dacă ar fi fost divorțați, ar fi putut solicita o întreținere, dar dacă încă locuiesc în aceeași casă și sunt încă în timpul căsătoriei, practic, nimeni nu poate fi obligat într-un anumit sens. Poate încerca o obligație de întreținere prin instanță, dar nu garantez că se și poate admite așa ceva, pentru că până la urmă e adevărat că legea spune că soții sunt datori să se ajute între ei și să se întrețină atât cât pot, însă doamna poate încerca așa ceva. Și sigur, se poate adresa și primăriei, până la urmă poate primi un ajutor social din partea primăriei, dacă se încadrează.
Și dacă demonstrează despărțirea, de fapt.
Dacă demonstrează despărțirea, că practic asta o cam încurcă pe doamna, că este încă în timpul căsătoriei cu soțul său.
El nu vrea să-i dea niciun ban și e muritoare de foame. I-a murit 5 frați și nu mai are și nu a ajutat cu nimic.
Am înțeles, dar doamna, dacă este despărțită în fapt...
Copiii doamnei lucrează, au venituri?
Ea are o văcuță, dar nu mai are teren ca să mai ție văcuța.
No, copiii doamnei.
Lucrează? La casa. Ai căsătorite la casa lor fiecare și ai doi trăiește din pensia lui Taso.
Pentru că acei copii care sunt căsătoriți și au venituri, o pot ajuta pe mama, astfel încât mama trebuie să se adreseze unui avocat ca să îi explice despre ce este vorba. Poate merge chiar la serviciul de asistență judiciară din cadrul baroului la Brașov, ați spus.
Da.
Din cadrul este la Brașov, doamna, la baroul din Brașov există un serviciu de asistență judiciară și poate merge acolo să se consulte cu un avocat care o poate sfătui. De principiu, dacă doamna are copii, poate solicita întreținere de la acești copii care obțin venituri. Dar trebuie să discute cu un specialist de acolo ca să explice mai bine situația.
În cazul ăsta, de ce soțul nu ar trebui să-i dacă copiii au familie, au copii, au greutățile lor?
Păi, asta v-am spus, că nu există atât timp cât ei sunt căsătoriți și locuiesc în aceeași curte, practic împreună, nimeni nu poate fi obligat într-un sens față de celălalt soț. Este foarte greu să faci.
Înțelegem că doar dacă ar fi divorțați. Chiar dacă
ar
mai...
fi divorțați, atunci ar putea solicita plata unei pensii de întreținere pentru celălalt soț. Deci, practic, ar putea solicita acest lucru, dar atât timp cât ei încă sunt căsătoriți și locuiesc împreună, nu ai cum să-l obligi pe celălalt să-i plătească o anumită sumă de bani lunar. Pentru că nu ai cum să dovedești niște aspecte.
Și dacă dumneaei ar băga divorț de el, să poată să-i dea și ei pensie, să poate?
dacă ar băga divorț, există o posibilitate de a-l obliga și la plata unei pensii de întreținere, astfel încât să-i asigure un anumit venit lunar. Dar aceasta este la latitudinea instanței, este un drept, dar nu întotdeauna instanța admite așa ceva. Deci doar prin instanță se poate face acest lucru, poate solicita acest lucru atunci când introduce acțiunea de divorț.
Numai cu acțiunea de divorț se poate face partaj la pensie.
Altfel nu. Nu este un partaj la pensie, este o altă treabă asta. Este o pensie de întreținere, nu este partaj la...
Pensie de întreținere, am înțeles.
Da. Da, trebuie să aveți în vedere și vârsta domnului. Înțeleg că este o persoană cu o vârstă destul de înaintată și există și riscul unui deces. În cazul în care domnul decedează, doamna în calitate de soție supraviețuitoare ar putea avea drept la o pensie de urmaș. Adică trebuie avut în vedere mai multe aspecte, de aceea v-am sfătuit ca doamna să meargă la serviciul de asistență judiciară de acolo de unde locuiește, să vorbească cu un specialist care o poate îndruma și poate explica astfel încât să găsească o soluție care să o avantajeze.
Doamnă, mulțumesc mult, mult!
Sănătate multă, mulțumim și noi pentru telefonul dumneavoastră. O ultimă întrebare și apoi luăm o pauză muzicală. Doamna Lăcrămioara a revenit cu precizări, prima noastră persoană care ne-a scris, primul caz pe care l-am luat în discuție, doamna avocat. Iată ce ne spune: mama mea are copii din altă căsătorie a ei și mă gândeam dacă pot moșteni casa mamei fără ca să existe riscul de a fi atacată mai târziu în instanță, odată ce părinții mei nu vor mai fi în viață.
Păi, sunt două chestiuni total diferite aici.
Exact. Și a cerut scuze pentru exprimarea deficitară.
Da. Nu putem vorbi despre moștenire în momentul acesta.
Corect.
Clar.
Moștenirea înseamnă oamenii să fie morți, da,
oamenii
părinții.
Să fie decedați, da? Mama este încă în viață. Prin urmare, în acest moment, mama poate face tot ceea ce dorește cu bunurile dumneaei, inclusiv să le înstrăineze către acest copil. Sau să-i facă un contract de întreținere, sau o donație, sau ce va dori dumneaei.
Uh-huh.
După decesul mamei, moștenitorii mamei vor fi doamna, inclusiv copiii dintr-o altă căsătorie, pentru că această legătură de filiație, da, vorbim despre mamă și copii sau putem vorbi despre tată și copii, aceasta nu se stinge prin faptul că părintele s-a recăsătorit și a intrat într-o altă familie și a avut alți copii. Nu, drepturile copiilor niciodată nu se pierd. Prin urmare, moștenitorii mamei vor fi inclusiv acei copii. Dacă doamna dorește cumva să obțină ceva înainte de decesul mamei, poate face până la acel moment un act de transmitere a proprietății. După deces este evident că nu se mai poate face nimic, ci se va aștepta dezbaterea succesiunii,
da,
unde vor veni toți copiii.
Aplicarea codului civil, da, la moștenirea legală. Bun, mulțumim pentru... Mulțumim în primul rând, doamnei, pentru precizări, fiindcă răspundem punctual și aceasta e și satisfacția, nu? Să răspunzi punctual nevoii omului. Mulțumesc, doamna avocat, și pentru răspunsul oferit. Haideți să luăm pauza pe care o anunțam. Ascultăm puțină muzică, dragii noștri, apoi ne întoarcem. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV.
For God's coming kingdom shall.
Dragii mei, ați urmărit o piesă, sperăm că v-a bucurat ceea ce ați ascultat și v-a mai relaxat un pic în această lume provocatoare. Sunteți la emisiunea E bine să știi, o emisiune ce se difuzează în direct atât la Radio Vocea Speranței cât și la Speranța TV. Numărul de telefon 0314-378-378 vă stă la dispoziție pentru încă aproximativ 20 de minute de acum încolo. Avem un apel deja în așteptare, iar alături de mine în această ocazie este doamna avocat Ramona Tamaș prin Skype. Spunem acum bun venit ascultătorului sau telespectatorului nostru. Alo?
Da, bună ziua!
Bună ziua!
Să rămână, ai, ce bine când știe omul, că atunci aș poate rezolva problemele.
Da.
Da. O întrebare. Mi-a fost reținut permisul în septembrie 2018. Bun. Și mi s-a dat dovadă de, ca să pot circula în fiecare lună până în data de, în martie 2020, când a fost dată starea de urgență. Și de atunci n-am mai scos dovadă că mi s-a spus că e valabilă și pe starea de alertă. Întreb că pot circula pentru că dosarul nu mi s-a selecționat încă și este încă tot stare de alertă.
Mm-hmm. Și întrebați dacă este în regulă să circulați cu dovada de atunci, din martie 2020.
Clar, așa este.
Mm-hmm.
Eu nu știu să se fi modificat ceva până acum astfel încât să fie nevoie să mergeți din nou la parchet să solicitați prelungirea dreptului de a conduce. Mm-hmm. Nu știu să existe așa ceva. Va trebui oricum să verific, să vedem dacă nu cumva prin ultimele măsuri care au fost luate a mai intervenit vreo modificare. Dar nu știu să fie existat o astfel de modificare până acum.
Păi chiar din asta întreb și eu, că și eu nu știu și nu știu, nici nu am știut că unde să mă pot informa.
Păi, de acolo de unde ați obținut prelungirea dovezii?
A, să sun acolo iară, să văd?
Păi, Tot de acolo de unde ați obținut-o. Evident.
Aha.
Plus da. Că ați putea întreba și care e stadiul dosarului. Nu n-ar strica.
Păi încă e dosarul că am avut o victimă și dosarul e victima atât amână că vrea să scoată, nu, să scoată bani de la asigurări.
Tocmai sfatul este chiar bun. Cu ocazia aceasta întrebați și despre stadiul dosarului, pentru că de obicei, dacă nu se interesează nimeni de dosar niciodată, el poate să stea așa în lucru ani de zile.
Mai vin altele mai urgente.
Da, așa este. Bine.
Sănătate multă.
Mulțumesc frumos, frumos.
Numai bine, la revedere.
La revedere.
Mă gândeam, doamnă avocat, in extenso acum, că mai sunt alte instituții care am observat că au prelungit măsurile și pe starea de alertă, adică n-au intervenit sub nicio formă în sensul de a cere suplimentarea documentelor sau mă gândesc că probabil și aici se aplică sau este același principiu până la urmă. Am trecut din starea de urgență, stare de alertă și continuăm în aceeași stare. Nu s-a modificat ceva.
Este adevărat, dar toate măsurile care au fost luate sunt cumva luate în sprijinul cetățenilor, aș zice eu, în sprijinul societății în general. Acum, dacă sunt autorități care nu-și fac treaba, deși ar trebui să-și o facă în perioada aceasta, nu este o scuză starea de alertă. Mm-hmm. Adică sunt niște condiții foarte clare prevăzute în lege atunci când autoritățile pot întârzia cu anumite proceduri sau mai pot solicita anumite documente și așa mai departe. Că, practic, starea de alertă nu blochează activitatea.
Nu ar trebui să o blocheze. Da, da.
În continuare, sigur că da, și nu este un motiv și nu se pot prevala de această stare de alertă, pentru că ea funcționează în anumite condiții, da? Se aplică în anumite condiții și atunci vedem dacă situația la care ne referim într-un anumit caz se circumscrie cumva sau nu acelor situații care pot permite autorității să stea pe loc, ca să spun așa.
Mhm. Am înțeles, mulțumesc. Haideți să mergem mai departe, să mai citim o altă întrebare. Ne-a scris o doamnă puțin mai devreme, următoarele. Doamna Eleonora se numește. Nu știu ce am eu impresia că am mai răspuns odată la o întrebare de genul acesta, dar haideți să vedem. Sau la o întrebare a unei persoane pe nume Eleonora. Bună ziua, vă rog mult să-mi răspundeți la această întrebare. Mă numesc Eleonora și am o problemă cu primăria din Șcheia. Mi-a fost luată o bucată de pământ, adică 23 de ari și s-a făcut un eleșteu pe această bucată de pământ. În 2018 s-a întâmplat lucrul acesta, dar eu aveam intabulare din 2015 pentru teren. Ce pot să fac ca să nu mă judec totuși cu primăria? Am încercat eu să deșifrez. Poftim.
În acest caz, din ce înțeleg eu, este practic vorba despre o expropriere, pentru că dacă statul vine și ia din terenul unei persoane sau casa unei persoane sau mai știu eu ce, înseamnă o expropriere, adică îmi ia proprietatea cumva în mod forțat. Această expropriere se poate face doar pentru o cauză de utilitate publică, adică pentru ceva ce urmează să facă autoritatea respectivă. Și atunci, în situația aceasta, se urmează procedura de expropriere, care este o procedură legală, se face o negociere cu autoritatea respectivă pentru plata unor despăgubiri, dacă nu se ajunge în instanță. Dar, fiind vorba despre o autoritate locală, mai mică, spun eu că ar trebui să încerce un dialog cu această autoritate, pentru că este posibil să găsească varianta de a-i da un teren în altă parte, astfel încât să compenseze această pierdere sau, dacă nu, să demareze procedurile de expropriere, pentru că această expropriere, de altfel nici nu știu cum s-a ajuns în situația aceasta, pentru că atunci când se expropriază ceva, trebuie să existe o despăgubire prealabilă a proprietarului al cărei proprietăți se ia de către stat. Prin urmare, nici nu înțeleg cum s-a ajuns în această situație. Dacă s-a ajuns nelegal în această situație, sigur că există proceduri care trebuie urmate, dar, de principiu, cam acestea ar fi variantele. Fie se încearcă o discuție directă cu autoritatea, poate aceasta găsește o soluție astfel încât doamna să nu fie nevoită să recurgă la procedura de expropriere și tot ce înseamnă această procedură, pentru că un asemenea litigiu înseamnă evaluări, înseamnă expertize și așa mai departe. Dacă nu se rezolvă pe calea amiabilă și autoritatea nu înțelege că a greșit și că trebuie să rezolve această problemă, se va ajunge în instanță.
Doamna, văd că încearcă să evite totuși instanța. Probabil mă gândesc că și pe principiul că sunt în aceeași localitate și ideal este să existe bună înțelegere.
Da, tocmai de aceasta am și spus, pentru că acolo unde este vorba despre o comunitate locală, lucrurile se pot rezolva de principiu amiabil. Până la urmă, cred că nimeni nu are niciun interes să se certe cu altcineva decât atunci când situația o impune.
Mm-hmm. Mulțumesc, merg mai departe. Tot doamna vine și ne precizează că avea acte de proprietate, nu ne menționează dacă s-a făcut până la urmă vreun act, doar menționează doamna că terenul a vândut mai departe primăria către o persoană fizică și aceasta, înțelegem noi, a transformat terenul într-un eleșteu. Deci, mă gândesc că dacă s-a realizat la modul oficial această vânzare, atunci și înstrăinarea trebuie să fi fost tot
atunci
la fel făcută.
Atunci vorbim despre altceva. Vorbim despre altceva de ce? Pentru că în situația aceasta vorbim despre două persoane care au un titlu de proprietate valabil aparent pe acel teren și atunci înțeleg că acel heleșteu n-a mai fost făcut de primărie. A fost făcut de o persoană privată care a cumpărat acel teren de la primărie. Și atunci situația se schimbă față de ceea ce am spus până acum.
Iată ce sunt detaliile.
Având alte informații în această situație, vorbim despre două titluri care ar trebui comparate și nu știu dacă nu cumva, pentru început, ar trebui să se înceapă cu o acțiune în anularea acelui act prin care persoana care a făcut heleșteu a dobândit terenul respectiv. Dar, de principiu, pentru a evita totuși situația conflictuală evidentă care practic ar rezulta din ceea ce ne-a expus doamna, ar fi bine totuși să încerce o discuție cu autoritatea locală, pentru că dacă autoritatea locală a făcut așa cum spune doamna, în sensul că a vândut un teren care nu-i aparținea, este un lucru destul de grav și poate găsește o soluționare la această problemă fără a fi nevoie de alte chestiuni. Pentru că dacă s-a întâmplat așa, putem vorbi de o latură penală a problemei, pentru că autoritatea și-a depășit cumva atribuțiile pe care le avea și apoi putem vorbi de o latură civilă a problemei când se poate încerca anularea acelui act și ulterior redobândirea terenului.
Ei, se pare că lucrurile sunt mai sensibile acolo. Doamna menționează că primarul împreună cu viceprimarul a vândut mai multe terenuri și că nu este singura în această situație. Acolo unde lucrurile sunt grave, doamna avocat, fiecare dintre noi poate răspunde și penal, mă gândesc.
Sigur că da, acolo unde există o încălcare evidentă a legii din partea unei autorități, există și o latură penală a problemei. Până la urmă, autoritățile sunt cele care trebuie să aplice și să respecte legea. Orice încălcare este sancționată de legea penală. Uh-huh. Pentru că încălcarea unor atribuții cu bună știință este evident o faptă penală.
Și atunci, puțin probabil să mai existe o cale de înțelegere sau o cale amiabilă. Ceea ce dorea doamna la început.
Doamna ar fi să ia legătura cu un specialist de acolo din zonă, un coleg care să o poată sfătui, cum este mai bine cu o prealabilă verificare a documentației, pentru că până la urmă o opinie atunci când o dai, trebuie să o dai cumva într-o cunoștință de cauză. Noi aici dăm cumva niște sfaturi generale, pentru
Așa
că
este.
Particularitatea vine din documentele pe care fiecare le are.
Așa este și acesta este scopul emisiunii, de a oferi informații la modul general și de a atinge și nevoia celorlalți ascultători și telespectatori. Nu este o consultație propriu-zisă, iar lucrul acesta îl recomandați dumneavoastră a fi făcut la domiciliu, acolo unde persoana se află, evident.
Specialist care să se poată uita pe niște documente, care se poată sfătui în concret despre ce este vorba.
În concret, pe speță. Mergem mai departe. Avem un domn în așteptare de ceva timp și mulțumim pentru răbdare, domnul Virgil din Ineu Arad. Mergem la Arad, departe. Bună ziua! Bună ziua, sunteți în direct.
Privată domnișoară, doamne, și o întrebare la doamna avocată. Mi-a decedat o soră.
Da.
Și, în fața surorii mele, a rămas un frate de-al meu.
Deci, și dumneavoastră. Cum? Și dumneavoastră, că dacă este soră, și dumneavoastră.
În cața surorii mele.
Am înțeles.
În cața surorii mele a decedat, n-a avut copii, și ea era văduvă. Și în cața surorii acum locuiește fratele meu.
Așa.
Un frate de-al meu. El ce vrea să facă? Vrea să facă casa pe numele fiului său. Casa surorii noastre. Are acest drept.
Fără dumneavoastră nu poate să facă nimic. Dumneavoastră trebuie să face succesiunea de pe urma surorii.
N-a făcut succesiunea, n-a făcut nimic, că am ajuns la mica înțelegere, dacă moare, să rămână casa la următor.
Sora dumneavoastră avea copii, avea soț?
V-a spus.
A spus, se întrerupe acum, a spus că nu avea copii. Nu ne-a menționat aceasta... când a decedat.
Pe 24 iunie de Sânziene, sau cum se numesc alea.
24 iunie, anul trecut?
2015.
2015?
Da, sigur.
Și nu a făcut succesiune.
N-a existat testament, nu a lăsat niciun testament, nimica.
Nu mă gândeam la acceptarea moștenirii.
În această situație, moștenitorii sunteți dumneavoastră și fratele care locuiește în acea casă.
Dar până acum,
și fratele
a
făinat 15 metri.
A vândut 15 metri pătrați unei vecine.
Proprietatea este problema dumnealui. N-avea cum să vândă în mod legal. A vândut-o fără acte. Pentru că legal nu avea cum să vândă.
Deci atunci... Poate să vină nepotul meu la moștenirea surorii mele.
Păi asta v-am spus, moștenitorii surorii dumneavoastră, sunteți dumneavoastră și fratele care locuiește în acea casă. Și dumneavoastră împreună cu fratele trebuie să faceți succesiunea de pe urma surorii.
Deci au trecut ani de zile, dar noi l-am înțeles, așa amiabil. Să rămâne în casă până când moare, dar nici de cum să înstrăineze fiului său.
Deci nu are cum să înstrăineze, nu poate, fizic, nu poate, pentru că nu are actele făcute.
Am înțeles, atât, doamnă, deci nici, sub nicio formă. Nu poate, dacă face vânzare, cumpărare, cu clauză de trecere,
cu cineva. Nu are cum să facă vânzare, cumpărare, pentru că nu are acte făcute. Ca să poată vinde, trebuie să fie proprietar exclusiv, adică să fie proprietarul acelei case. Devine proprietarea
mea acolo, da.
Asta vă explic, asta v-am explicat.
Da.
Deci, ascultătorul nostru, domnul Virgil, trebuie să meargă la un notariat și să deschidă succesiunea, mă rog, să o dezbată, că
să
e deschisă.
Să dezbată succesiunea împreună cu fratele de pe urma...
Fiecare să-și preia partea lui... Și apoi va dispune cu privire la partea lui cum va dori.
Dar dacă moare fratele, acum, fratele meu care locuiește în casa surorii, poate să vină fiul său ca să aibă drept acolo la moștenire?
Sigur că da. Copiii fratelui dumneavoastră vor avea dreptul la moștenirea care îi revenea tatălui lor.
Deci are dreptul și...
Dacă nu mai e viață.
Dacă decedează fratele dumneavoastră.
Da. Deci pot să vină la moștenire și nepoții. Că am fost mai mulți.
În condițiile acestea. Toți nepoții vor veni dacă părintele lor decedează între timp.
Deci dacă sunt decedați de mai mult timp, pot să mai vină nepoții la moștenire.
se pune problema, trebuie verificat, nu pot să vă spun așa în general, de principiu pot veni toți nepoții. Dar se pune problema cine a decedat primul, cine îl moștenește pe cine și așa mai departe.
Deci oricum, dacă mergeți la notariat, vă veți lămuri.
Am înțeles. Am înțeles și vă mulțumesc pentru înțelegere.
Mai bine, și la revedere. La revedere.
Vă veți rezolva problema.
Da, nu, nu este rezolvată. Noi mai avem întrebări și, uite, rămânem și noi cu problemele nerezolvate, doamna avocat, mai avem întrebări pe care, din păcate, nu le mai putem aduce în atenție acum, nu le mai putem citi și nu mai putem oferi răspunsuri pentru că trebuie să ieșim din emisie. Eu vă mulțumesc frumos pentru disponibilitatea din această zi și chiar dacă am fost pe Skype, știu că ați fost alături de ascultători și telespectatorii noștri prin faptul că ați oferit informații pe cât posibil raportat la ceea ce ni se scrie sau ni se relatează de către cei care ne sună. Eu vă mulțumesc frumos!
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și toate bune!
A fost alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos că ne-ați urmărit și în această ocazie la emisiunea E bine să știi. Vă dăm întâlnire miercuri viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV la ora prânzului. Până atunci vă dorim numai bine!